Yuniversiin Wallaggaa mana barumsaa muuziqaa maqaa weellisaa Hacaaluu Hundeessaa moggaas torban darbe eebbisiisee banuu beeksise. Itti gaafatamaan Instituutii Qorannoo Afaaniif Gaazexeessummaa Dr. Tashaalee Tafarraa manni barumsaa kun seenaa Hacaaluu Hundeessaa yaadachuuf akkasumas akka dhaloonni ammaaf dhufu aadaaf seenaa ofii itti baratuuf gargaara jedhan. Abbaan gadaa godina Wallaggaa Bahaa Asfaw Kabbadaa gama isaanii Hacaaluun waan uummata biratti hin dagatamneef manni barumsaa maqaa isaan moggaafame banamuun kan nama gammachiisu jechuun dubbatan Naakoor Malkaatu gabaase.
Itti gaafatamaan Instituutii Qorannoo Qooqilee yookaan Afaanii fi Gaazexeessummaa Yuuniversiitii Wallaggaa Dr. Tashaalee Tafarraa maqaa weellisaa Hacaaluu Hundeessaan mana barumsaa muuziqaa banuuf waan yuuniversiitii isaanii onnachiise akkasitti ibsu.
Hojjeteera aartii Oromoo kana guddisu irratti. Kana sadarkaa kanarra geenyee amma maaliif kanaa olitti yaadamu kan jedhamu gumaacha muummeen kun uummata Oromoof kennu irraatiin kan ka'e mootichi kunis immoo maqaa kanaatiin osoo argatee maal ta'a kan jedhu yuuniversiitiin siyaasa kana nuu dhiyeesse. Kun hundisaa qophaa'eera. Meeshaan hundi guutuudha. Manni tolmoos gara guuttachuutti jira humna namaa qofaadha. Kanatti maqaa isaatti kan nuti gootni kun aartii biyyattiif keessumaa bahee ta'an uummata Oromoo keessumaa muuziqaa filaarii kana baay'ee itti ama'ee baay'ee itti hiphatee baay'ee itti rakkatee baay'ee hunda isaa asiin ga'eera. Kanaaf yaadannoo isaaf kan jedhu mana barumsaa kanatti maqaa isaatiin moggaasuuf dirqamnee.
Manni barumsaa muuziqaa kun maal maal hojjeta? Gara fuulduraatti maal maal hojjechuuf kaayyeffate?
Amma kaayyeensaaf irra guddaan manni barumsaa kun kan hundeeffame muuziqaa uummata Oromoo gara guddinaatti keessuuf uummatni kun kanaan dura muuziqaa akkuma booda abaas yookaan immoo aadaa booda abaas fayyadama ture. Badaama amma kanaa kan soomii ittiin laatu ture. Akkasumas itti fayyadamaa ture iddoon laayi yeroo jedhu saayinsii tun goone. Kanaaf mana barumsaa kana qabatee kaayyoonsaa manuma barumsaa sana bifuma qindaaf qixaa ta'eetiin filabasii mataasaa qabatee kaalkilamii mataasaa qabatee harmoonaayiz isa jedhee mootummaan baase kana hunda isaa of keessatti qabatee of keessatti immoo pirogiraamota baay'ee qaba mataasa. Seenaa kan Hacaaluu wajjin wal qabatee gochoota Hacaaluun uummata kanaaf keessumaa aartii muuziqaa kana guddisuuf kan inni olaanaa qabate gama siyaasaatiin muuziqaatiin kan inni taphate gama dinagdeetiin kan inni taphate muuziqaatiin waan hundumti akka harkaa isiitti goone illee tamsa yerootti yerootti nuti ittiin yaadachuu dandeenye yerootti kan nuti ittiin isa kaasuu dandeenyu kan qabullee of keessaa inni qaba.
Weellistoonni Oromoo kan lubbuun jiran kan lubbuudhaan hin jirre waa'ee uummata Oromoo waa'ee biyya kanaa kan weellisaa turan hin jiru tarii kana biratti waa'een isaanii akka baratamu. Muuziqaan isaanii akka qoratamu gochuudha wanti yaada jedhamee yoo jiraate.
Yooma boondii sana argitetti yoo ta'ee nuti weellistoonni Oromoo warri gumaacha aartii muuziqaa Oromoof gumaachanii jiru irra keessa. Mata isaan qofaas miti. Hundumti isaanii aniif irraatii qabee gama lamaatiin aartis qofaa warra ta'anii fi akademishiyaans warra ta'anillee mataasaa keessatti gammachiisuuf yaalleera. Kan Oromoo qofaallee miti intarnaashinaal warri ta'anii warri beekamaniidha takka Mozart waan hundumti isaaniillee ture ture. Kanaaf gabaabaabaatti warri hafanillee maal ture kan isaan gumaachanii aadaa uummata Oromoof gama muuziqaatiin seenaa walitti qabsiisanii duudhaa walitti qabsiisanii kunillee bifa ittiin tuqamu hin jira. Inni qabatameera akka yaadaatti.
Kan biraa manneen barnootaa ammoo maqaa weellisaa Hacaaluu Hundeessaatiin hundeeffaman fakkeenyaaf. Yuuniversiitii Amboo keessattis sochiin akkasii jira. Yuuniversiitiiwwan kanneen biroo keessattis sochiin akkasii jiraati. Dhaabbilee barnoota olaanoo hojii kana hojjetaa jiran wajjin walitti qindaa'uudhaan waan bu'aa qabu tokko waan gaarii tokko wajjin hojjechuudhaaf wanti yaadame yookaan sagantaleeffames yoo jiraate.
Gama yuuniversiitonni biraa jettee Jimmaa yuuniversiitiin Alii Birraatiin mana barumsaa muuziqaa hundeesseera. Warreen akka Wallaggaa yuuniversiitii keessatti. Nuti gadi suuqni kunis warri ammoo kan yaada kana qabatan yookaan immoo iddoo biraa yuuniversiitonni biraatti yoo waanne godhatan walitti dhufnee korfoofnee immoo kanaa olitti mana barumsaa irraa ol dabarree Instituutii Kooleejii yookaan immoo yuuniversiitii illee gochuu dandeenya baay'ee kan akkasitti yaadamee ragaa.
Amma manni barnootaa akkasii hundaa'u kuni dhalootaaf faayidaa maalii kenna? Akka faayidaan sun argamuuf ammoo meeshaalee bu'uuraa barbaachisoo muuziqaatiif waan sana baasanii mul'isuu danda'an maal fakkaata hangam guutuu hojjetaa jira?
Wantumti nuti yaadne suni alonni amma jiruu fi alonni gartuun duraatti jiru mana barumsaa kanarraa waan guddaa baratannee waan abdannuuf kanumti ta'e. Mana barumsaa foormaal ta'e yookaan immoo illee ta'e yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti dhaabateera. Yuunivarsiitii Wallaggaa immoo meeshaalee bu'uura ta'anii kan yaadannee olitti guuteera. Aadaa ta'e jennu kana kaasee hamma ammayyaatti qabna Wallaggaa yuunivarsiitii. Anamti dhoon muka kaasellee irra guddaatti kana. Karaa kanaa yuunivarsiitii Wallaggaa bultoonni isaanii. Galateeffamuu qabu. Keessumaa pirezidaantii ammattuu waan kana baay'ee konsernii mataa ta'ee ofiisaa baay'ee ishee kana raawwachiisuusaatti warri duraallee waan guddaa bu'uura lafa kaa'aniiru. Kanaaf meeshaatiin haloonni ittiin akka aadaa isaatti yaadatu, akka seenaa isaatti guddifatu, akka dundaa isaatti jajjabeeffatu meeshaaleen kana gargaaran hundumti isaanii hin jiru.
Abbaan Gadaa Godina Wallaggaa Bahaa Abbaa Gadaa Asfaaw Kabbada Gabeessaaniin manni barumsaa muuziqaa Yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti argamu maqaa weellisaa Haacaaluu Hundeessaa moggaafamuu isaan miira itti dhagaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Achumaanis faayidaa manni barumsaa kun banamuun isaa ni qabaata jedhan irrattillee waan jedhan qabu.
Gootichi artistii Haacaaluu Hundeessaa biyya keenya kana keessatti qofa osoo hin ta'in addunyaa irratti kan beekame yoomiyyuu kan dhabbee uummata keenya keessumaa qeerroo dargaggoota keessa kan gaafatan yeroo ta'u waa'ee oromooti waa'ee saba isaa hundumaa kan ilaallee yeroo laphee isaarraa kan maddeen kan hojii bu'aa buusee darbe hin dagatamu seenaan ta'an hin dagatamu namniyyuu miila haala haala adda addaa keessa jiru du'a isaatiif iyyuu amma waaqayyoo gaafa buufu dhugaa isaa fakkii nu baasutti amma immoo manni barumsaa Wallaggaa yuunivarsiitii kana naannoo keenya kanatti mana gootichaa kana yeroo ijaaree jedhu eeggadda uummanni magaalaa Dhaqabdeetiin naannoo ishee itti bahee baay'ee gammadee Haacaaluun illee yoo ta'e illee kanneen Haacaaluu fakkaatan akka isaanii gara fuulduraatti biyya isaaniitii fi haala gaariitiin immoo ashaaraan buusii darbe sana hundumtuu fiixaan akka baasuu fi kanneen Haacaaluu fakkaatan immoo baay'inaan akka isaanii naannoo keenyatti nu oomishamaniidhuma jiruu isaanii fiixaan nu baasan manni barumsaa yuunivarsiitii Wallaggaa kana yaadatanii mana barumsaa kana meeshaaluma ijoolleen kun ittiin shaakalanii immoo artistiin tokko kan barbaachisu muuziqaan tokko kan barbaachisu mi'a isaa guutee fi mana barumsaa kana yeroo ijaaree jedhu Dooktar Hasaniinis immoo manni naannoo baay'ee galata gashanneerra.
Manni barumsaa kun torban darbe gaafa jimaataa bakka abbootiin gadaa jaarsoliin biyyaa itti gaafatamtootni hojii mootummaa artistootni fi keessummootni affeeramanitti yuunivarsiitii Wallaggaa mooraa guddicha magaalaa Naqamtee keessatti argamutti eebbifamee banamuusaa yuunivarsiitichi beeksisee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naafoor Malkaa Amboorraa.